Gadwch i ni edrych yn y gair ar Efengyl Marc, yr benod ola. A dwi am ddarllen yr 8 adnod cyntaf yn y benod olaf. Marc 16, adnod 1 i 8. Wedi'r Siabos fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair Mam Iago a Salome bera'r oglau er mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fora iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos ar hael newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd, ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth rws y bedd i ni? Ond wedi edrych i fyny gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd. Oherwydd roedd yn un mawr iawn. Ithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde a gwys glau swen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai ente wrthynt, peidiwch ag arswydo. Yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma. Dyma'r man lle gosod asant ef, ond ewch. Dywedwch wrth ei ddisgyblion, ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen chi i Galilea, yno y gwelwch chi fel y dywedodd wrthych. Dydd ad allan, a ffoi oddi wrth y bedd, oherwydd roeddent yn crynu o arswyd, ac ni ddywed asam ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn arnynt. Dyma air yr arglwydd. Tridega ffemp o flynyddoedd yn ôl i heddiw, oedd hi'n tywallt y glaw. Mi oedd mam a dad isio dod o Aberystwyth i yr Exam. Ac oedd pont y fi ar gau, Machynlleth. Oedd na lifogydd o gwmpas dre newydd wrth iddyn nhw geisio mynd ffordd arall. A oedd hi'n ddwrnod gwirioneddol horrible. Ti ddeg a phlynp flynyddoedd yn ôl i fory, mi nes i ddeffro, a dyma fi'n edrych allan trwy'r ffenest yn gynnar yn y bore. Doedd na ddim cwmwl yn yr awyr. Oedd hi'n ddwrnod o hael braf, ddwrnod priodas Gwenan a finne. What a difference the day makes rhwng yr llifogydd a phob dim a'r ddwrnod wedyn lle oedd hi mor braf. Well, what a difference a day makes rhwng y Sabbath a'r dydd cyntaf o'r wythnos a'r gwragedd yn mynd at y bedd. Gwawriodd y bore. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Gwawriodd y bore'n ddisglair a chlir gen i gobaith yn unas Jerusalem. O, dyma ni'n cyrraedd y benod olaf yn Efengyl Marc. Dyn ni wedi mynd trwy Efengyl Marc, dyn ni wedi bod yn holi un cwestiwn yn fwy nag unrhyw un arall. Pam ddylen ni ddilyn yr arglwydd Iesu? Pam ddylen ni gymryd o fel arglwydd? Pam ddylen ni gymryd y dyn yma, gafodd ei fagu un o'n bentrefi mwyaf dyn oed y byd mewn oes cwbl wahanol i'n hoes ni. Fe'i dychwydo gan un o'i ddilynwyr agosaf, fe gafodd ei wadu gan un arall. Pam ddylen ni gymryd hwn fel yn brenin an Dyw? A dyn ni wedi atgoffa'n hynny'n o'r gwirioneddau mawr yma. Am sut un oedd o, beth nath o i ddeud, beth nath o i wneud, beth nath o ddysgu. A'i farwolaeth ofnadwy, a phwrpas y farwolaeth ofnadwy. Ond rŵan, da ni'n dod at ddiwedd y stori. Dod at y rhan mwyaf anodd ar un olwg. Er iddo gael ei ladd gan y rhyfeinwyr a'i roi mewn bedd, fe gododd o'n fyw, dyma un o'r pethau mwyaf anodd pan dych chi'n meddwl am, am sôn am yr Efengyl wrth bobl eraill, bod ni'n dod rwan at y pwynt yma. Pan dych chi'n dod a dweud, mae wedi codi'r o'r beth. Funud dych chi'n dweud hyn wrth bobl, wel, dych chi'n mynd i weld rhyw olwg yn ei gwynebau nhw. Ia. Stori tywys teg ydy hon wedi'r cwbl ynde. Wishful thinking ar ran y disgyblion, am eu bod nhw'n methu dy gymod y fawr golled. Ond dyma lle mae'r Testament Newydd yn fwyaf clir yn ei neges. Fe gododd Iesu'n fyw o'r bedd. I ddweud y gwir, mae'r Testament Newydd yn gwneud ffaith yr atgyfodiad yn gwbl sylfaenol i'r ffydd. Os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn y bregethu'r gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi. Y Pasg yma ar y radio, mi oedd yna un o gynweinidogion Bangor yn siarad ar y radio, a oedd yn cael ei holi, ydych chi'n credu mae'r atgyfodiad corfforol, a oedd yn dweud, nad dwi'n meddwl fwy yn hermau rhyw atgyfodiad ysbrydol. Bod Crist yn fyw yn ei ysbryd rywsut, yn ysbryd disgyblion. Wel, mae'r Beibl yn deud yn wahanol, yn gwbl glir. Os nad yw Crist wedi gyfodi yn gorfforol, os yw'n dal mewn i gorfod i pydru mewn bedd yn Jerusalem, mae'n ffydd ni yn gwbl ofer. Ond y gadwch ni ddechrau efo gair am Marc 16. Os ydych chi efo cyfeithiad mwy modern, mi welwch chi bod o adnod 9 ymlaen, na'i lleidio ddim yna neu mae mewn rhyw lythrennau Italaidd. A rheswm ydy bod y llawysgrifau hun yn gorffen yn adnod 8. Tydyn nhw ddim yn cynnwys adnod 9 ymlaen i adnod 20. Be mae hyn yn ei olygu? Wel, ysgynddon ni ddim copi gwreiddiol o Efengyl Marc yn agos. Ysgynddon ni ddim first edition ar gael i ni. Oherwydd hynny mae'r ysgolheigion wedi gorfod edrych ar yr holl gopïau, yr hen lawysgrifau sydd ar gael. Pob un ohonyn nhw wedi sgrifennu a llaw. A maen nhw wedi gorfod penderfynu be ydy'r darlleniad mwyaf tebygol. A'r farn gyffredinol bellach ydy, mae yna rai'n anghytuno, ond y farn gyffredinol bellach ydy bod Efengyl Marc yn gorffen efo adnod 8 a bod rhywun wedi ychwanegu'r darn arall yn ddiweddarach. Felly, be mae rai'n ddweud ydy, wel, yn y first edition, diom yn debyg bod y darn arall yna. A reit, meddai rhywun. Os ni hyn yn wir, os mae felly dyn ni wedi cael yn Beibl, fedrwn ni drystio ar Beibl. Ffeindes i y llun yma ar y we yn ddiweddar. Quotes found on the internet are not always accurate. A dych chi'n meddwl, well, Abraham Lincoln. Ydy'r Beibl yn yr un categori? Hynny bod ni methu trystio'r Beibl felly. Ydy ni'n gwybod beth oedd yn y Testament Newydd. A dyma un o'r dadleuon gewch chi gan pobl o gallwch chi'n cael nôl at beth ddigwyddodd yn y gwreiddiol. Wel, gadwch yn ei ddechrau. A ni, mae yna lawer o ddadleuon, ac os ydych eisiau gwybod mwy, gallwch chi ddod â holi wedyn, gallwch chi roi llyfrau i chi. Ond, ca i jyst gyflwyno chydig bach o wybodaeth i chi. I ddechrau, meddyliwch am y llawysgrifau sydd ar gael. Dych chi'n ffeindio rhai, maen nhw sy'n rhyw ddarn bach felly o ddemrwn neu o papurus efo rhyw chydig bach. Ac yn fain, neu dych chi'n gallu copïau cyflawn o lyfrau o'r Testament Newydd neu o hyd yn oed y Testament Newydd i gyd. Sut fath o lawysgrifau sydd ar gael? Wel, gadwch ni ddechrau efo rhai o'r dogfennau eraill. Cesar. Faint ohonoch chi oedd wedi gorfod darllen Caesar's Gallic Wars yn yr ysgol? Dim lot, ond oedd rhai ohono ni. Yr hyn nath Cesar i sgrifennu wrth ddod a gymosod ar Llydaw a wedyn dod drosodd i a Ffrainca a wedyn dod drosodd i Ynysoedd Prydain. Fe gafodd ei sgrifennu rhwng 140 o flynyddoedd cyn Crist. Pryd mae'r copi cyntaf ar gael? Pa mor hen di'r copi cyntaf? Da ni'n gael ohono fo. 900 oed Crist. Felly rhwng yr adeg gafodd ei ysgrifennu, does a ddim copi nes bod chi'n cyrraedd bron 1,000 o flynyddoedd. Sawl copi sy'n gynnwch chi? 10. A maen nhw wedi gweithio allan y cyfan o'r 10 yna. Maen nhw wedi dweud, dyna chi, dyna ni'n cael syniad da rwan o be oedd ar gael fan yna. Pleto. Athronydd mawr yn byw 427 i 327 cyn Crist. A mae athroniaeth Pleto yn sylfaen i gymaint o athroniaeth yn byd ni heddiw. O pobl yn cymryd athroniaeth Pleto fel mae'n cychwyn yn aml iawn i lot o beth eraill. Y copi o dar cynharaf 900 oed Crist eto a 7 copi sydd ar gael. A maen nhw'n adeiladu athroniaeth Pleto o hynny. Tasid o'r hanesydd oedd ysgrifennu te 100 oed Crist. Copi cynharaf yn y flwyddyn 1100 oed Crist o gwmpas y fanau ag 20 copi. Ond maen achod i bach fwy o gopies, so falle bod ni'n gallu dibynnu mwy ar Tacitus. Wedyn Homer, yr Iliad. Un o gerddi mawr yr hen fyd. 900 o flynyddoedd cyn Crist cafodd ei ysgrifennu, mae'n debyg, a mae'r copi cynharaf maen nhw wedi ffeindio yn dyddio yn ôl i 400 o flynyddoedd cyn Crist. A mae yna 643 o gopiau o hwn ar gael, felly mae gynnon ni obaith go dda o ffeindio allan be oedd yn y gwreiddiol. So, da ni eisiau dod o'r testament newydd. Fe gafodd ei sgrifennu rhwng 40 oed Crist a 100 oed Crist. Mae'r ysgolheigion bron i gyd bellach yn deud bod y cyfan wedi cael ei sgrifennu cyn 100 o flynyddoedd oed Crist. Mae'r darn cyrharaf o Femron sy'n ganddo ni, mae yn amgueddfa Brydeinig, yn dyddio nôl, maen nhw wedi dyddio fo i 115 oed Crist. So 5 mlynedd ar 20. Ar ôl iddo fe gael ei sgrifennu. I ddeud gwir, maen nhw'n amer o'n bod nhw wedi cael copio o Efengyl Marc sydd yn mynd nôl cyn y flwyddyn 100 oed Crist. Sawl copi, sawl darn, ar be maen nhw'n seilio fo? Caesar's Gallic Wars, 10, Athroniaeth Pleto, 7, Tacitus, 20, Homer, 643, Testament Newydd, 4,000 ar hygen o ddarnau. Hyn yn amrywio o ddarn bach i'r testament newydd i gyd. Dos ar un ddogfen hanesyddol wedi cael cymaint o ymchwil wedi'i wneud iddo fo a y testament newydd. A'r heswm bod yr adnoddau extra yma yn yr hen gyfieithiadau fel yn William Morgan neu'r King James ydy bod cymaint o lawysgrifau newydd wedi dod i'r amlwg sydd wedi rhoi gwybodaeth newydd i ni. A bod modd dyddio nhw i rai cynharach a fwyrach. A pan dych chi'n ffeindio bod yna ryw newidiadau neu gwahaniaethau rhwng lawysgrifau, maen nhw bron i gyd yn bethau bach o bod rhywun wedi ysgrifennu un llinell ddwy waith neu copio gair yn anghywir, a dos y fawr ddim ohonyn nhw newid ystyr y testament newydd. So mae ganddo ni testament newydd dibynadwy. gallai fod cynnwys yr adnodau eraill, dio ddim yn groes i weddill yr ysgrythyr. A byddai rhai'n dadle dylen ni cynnwys nhw a dylen ni fod yn pregethu arnyn nhw. Dwi ddim yn mynd i sôn amdanyn nhw. Rhaid gofyn bod rhywun yn meddwl, wel, dwi'n siŵr fedra i drystio darn olane. Mae yna ddigon gyddo ni yn yr 8 adnod gyntaf yn y benod yma i feddwl. Ond dwi'n gwybod bod hwnna just by the way, di, ond ddim lot yn... Ond mae gallwn ni fod yn hyderus o'r testament newydd. Fe gynddo ni testament newydd gallwn ni ddibynnu arno fo. Mae sôn chydig mwy am hynny yn ddiweddarach. Ond beth dyn ni'n ffeindio fan yma yn yr 8 adnod cyntaf? Beth cyntaf ydy nad oedd dilynwyr Iesu ddim yn disgwyl yr atgyfodiad. Yn dod yn amlwg iawn wrthyn ni ddarllen y 4 efengyl, ynddi. Mae'n ymddangos yn rhyfedd i ni, achos mi oedd Iesu wedi deud bod yn mynd i farw sawl tro a wedyn bod yn mynd i atgyfodi. Ond oedd disgyblion a dilynwyr eraill Iesu ddim bod petai nhw wedi cymryd hwn yn llythrenol. Falle bod nhw'n meddwl mae rhyw fath o ddameg oedd o. Ganddo fo. Neu falle bod rhai ohonyn nhw'n meddwl bod Iesu'n sôn am yr atgyfodiad mawr ar ddiwedd amser bod yn mynd i farw, wedyn fyddai fo'n ymddangos eto yn yr atgyfodiad mawr ar ddiwedd amser fel y brenin. Ond rhyfedd mewn gwirionedd achos mi oedd yr awdurdodau, oedd rhai o'i elynion o wedi cymryd be oedd o'n ddeud o ddifrin, doedden nhw. Nath y prif offeiriad a'r ffariseuad ynghyd at Pilat a deud, Sir, daeth hi'n cof fod y twyllyr yma pan oedd eto'n fyw wedi deud ar ôl tridiau mewn cyfodir. Ble ro'r chymyn i'r bedd gael ei warchod ddiogel hyd y trydydd dydd? Oedden nhw wedi cymryd be oedd o'n ddeud, ond pan dda ni'n edrych ar y disgyblion, di'r einu ddim yn credu. Oedd y gwragedd yma'n dod at y bedd yn disgwyl gweld corff marw, dod i eneinio'r corff oedden nhw. Corff marw, iddyn nhw gael talu'r gymwynas olaf. Wedi rai fynd a deud wrth y disgyblion, oedd y disgyblion ddim yn credu. Bellach ymlaen, wrth gwrs, mi nath Crist ymddangos, a bod y disgyblion yn trio deud wrth Thomas, ond oedd Thomas ddim yn credu. Ond be mae hyn yn neud o'r ddadlynau bod y disgyblion ddim yn gallu copio efo'r ffaith fod Iesu wedi marw, so maen nhw yn dyfeisio'r stori bod o wedi dod yn fyw. Holl bwynt hwn ydy dweud nad oedden nhw ddim yn disgwyl. Beth olaf oedden nhw wedi meddwl amdano fo, dyfeisio rhyw stori bod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi. Nid problem copio efo Iesu marw oedd gan rhain, problem copio efo Iesu byw wedi atgyfodi oedd ganddyn nhw. Chi'n edrych ar y gwahaniaeth rhwng y disgyblion adeg y croeshoelio ac adeg y Pentecost. Sut ydych chi'n egluro hwnna? Ydy yn gwneud synwyr i egluro fo'n hermau, o, bod nhw wedi cael y syniad yma, o, mae Iesu wedi marw, be newn ni? Dwi'n gwybod, newn ni wneud stori fyny bod wedi atgyfodi, a wedyn newn ni allan a phregethu yn llawn hyder. Ti'n edebyg o ddigwydd? Pan ydych chi'n edrych ar be wnaethon nhw pan gafodd Crist i groeshoelio a pawb yn ffoi? Yr eglurhad mwyaf rhesymol, byddai'n profi'r peth wrth gwrs, ond yr eglurhad mwyaf rhesymol am y gwahaniaeth oedd fod rhywbeth gwirioneddol syfrdanol wedi digwydd. Oedden nhw wedi cael ei newid o griw ofnus trist llawn ryswch i rai oedd yn llawn hyder gan rhywbeth syfrdanol oedd wedi digwydd. Rhywbeth anusgwyl a Duw wedi camu mewn a Crist wedi dod yn fyw. Dyma sut Duw sy'n gynddo ni, ydych chi'n gweld. Mae yna rhywbeth anusgwyl am y ffordd mae Duw yn ymwneud efo pob un ohono ni. Mae Cristnogaeth yn fwy na syniadau. Mae di wreiddio yn hanes. Mae di wreiddio mewn ffeithiau. Ffeithiau real a da ni'n dod wyneb yn wyneb wedyn a Duw real. Oedd yr angel yn deud, nid... Dych chi'n dod i chwilio am gorff, dych chi'n chwilio am Iesu o Nazareth, oedd ganddo fo hanes tra oedd ar y ddaear yma. Dio ddim yma, Mae gorff o wedi mynd achos mae o wedi dod yn ôl yn fyw. Ewch a dwedwch wrth y disgyblion. A dydwch wrth Pedr achos dwi'n gwybod bod Pedr wedi bod trwy amgylchiadau. Mae wedi cael ei hunan ar ôl mynnu bydde fo yn dilyn yr arglwydd i farwolaeth. Mae wedi cael ei hunan yn gwadu. Mae galon o'n torri. Dydwch wrth Pedr fod wedi dod yn ôl yn fyw. Mi fedrwn ni drafod syniadau'n ddi-ddiwedd. Mi fedrwn ni fwynhau trafod. Mi fedrwn ni drio berswadio pobl yn feddyliol. Ond pan da ni'n dod wyneb yn wyneb ar Duw byw, mae hwnna yn anisgwyl bob amser. Mae'n sioc bob amser. Ar ddydd cyflawn ni cyfnod Pentecost, roedd yn doll ynghyd yn yr un lle. Be oedden nhw'n meddwl? Sut da ni'n mynd i fynd atan allan? Sut da ni'n mynd i drefnu ymgyrch yn Jerusalem? Be allwn ni'n neud? Be mae llyfr yr Actau'n deud? Yn sydyn. Yn anisgwyl. Daeth sŵn o'r neb fel gwynt grymus yn rhithro. Ac fel lanwodd yr holl lle lle roedd yn teneistedd. Yn anisgwyl. Dyma nhw'n mynd allan. Sôl o Darsus, wrth i yn erlyd yr eglwys, ac wrth i ar ei ffordd i Damascus yn cynllunio sut oedd yn mynd i holi, pwy oedd yn mynd i holi ffini allan lle oedd yr hen bobl yma oedd yn dilyn Iesu o Nazareth. A pan oedd ar ei daith ac yn ogysau at Damascus, yn sydyn, fflachiodd o'i amgylch o leini o'r nef, syrthiodd ar lawr, a chlywodd lais yn dweud wrth y sol, sol, pam yr wyt yn berlu ydi. Ydych chi'n meddwl am y brenin Agrippa? Oedd o di arfer rhoi pobl ar brawf a gwrando ar achosion pobl, a dyma Festus yn gofyn iddo fo, dwi'n siŵr i wrando ar y boi yma sydd yma, a mae Agrippa'n dod i wrando achos. A beth sydd yn digwydd wrth iddo fo wrando ar achos? Mae Paul yn egluro a wedyn mae Paul yn dod a dweud, aw ti y brenin Agrippa'n credu a proffwyd i mi hwn dy fod yn credu. Ac meddai Agrippa wrth Paul, mewn ber amser wyt ti am fy merswadio i fod yn Gristian? Oedd yn sylweddoli'n sydyn, mae nid Paul oedd ar brawf, ond rhyw sydd i fod o ar brawf, wyt ti isio fi gymryd y cam? Mae Duw yn rhagori ar yn disgwyliadau ni. Mae Duw'n gwneud pethau anisgwyl. Nid bod ni o angen rydw yn gweld fflach fawr, ond mae yna pethau anisgwyl yn gallu digwydd. Be ddech chi'n ddisgwyl oedd yn mynd i ddigwydd bore yma? Gwasanaeth arall fel bob amser. A dyna ddech chi'n ddisgwyl oedd yn mynd i ddigwydd. Ddech chi'n meddwl falle mae Duw mynd i gyfarfod a fi. Cyr plant. A rhai hun. Dych chi'n jyst mynd i eistedd yn ein gwrando ar yw ddyn yn y ffrynt yn siarad. Neu Duw yn rhoi di fus ar eich calon chi. Dwi a diddordeb yn dy fywyd ti. A dwi isio gwneud rhywbeth yn o ti. Pwy yn ddisgwyl i fod yma heddiw? O'n i allai Duw ddod â rhai newydd i mewn. Pwy ydych chi'n disgwyl i gyrwch drws chi fory? Chi'n cofio David i Afornitski? Draw yn y Weriniaeth Tsiec. Eistedd lawr un bore llun. Cnoc ar y drws, agor y drws. Dau foi, gwall, tir, dillad, lledr. Ac yn y blaen yna. Beth ydy'n neud i'n ffrind ni? Oedd arfer bod efo ni'n y dafar yn meddwy ac ar gyffuria, a mae wedi newid, a mae ganddo fo olwg newydd ar ei wyneb, a mae yna ryw dangnefedd yn ei galon, a mae ganddo fo ystyr i fywyd. Da ni eisiau gwybod. Ydych chi'n disgwyl i hynna ddigwydd? Ydw i'n disgwyl iddo fo ddigwydd? Thomas Charles wedi bod yn y bala. Pobl yn llychio pethau ato fo wrth iddo fo fynd draw i bregethu yn y capel bach. Pobl ni ddim yn mygu fo. Ac un o sil ar ôl fod yn pregethu. Cerdded nôl ar hyd stryd fawr Bala. Ac ym mhob cartre, be oedd yn clywed? Pobl yn gweddio. Pobl yn gofyn sut fedrai ddod i adnabod Iesu Grist. Ydych chi ddychmygu pob stryd ym Mangor, cartref ym mhob stryd ym Mangor, neu'r pentref lle ydych chi'n byw neu ble bynnag, pob stryd bod na ryw un cartre, dim ond un, lle fydd yna bobl yn holi beth a'i wneud i fod yn gadwedig. Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pethau wedi mynd mor bell. I lawr o bobl, redemption ydy o sut fyddai newid yn Tesco Points am rhywbeth. A da ni'n meddwl os dim byd yn mynd i ddigwydd. Ond mae Dyw yn ddiw yr anusgwyl. A doedd y gwragedd yma'n dod at y bedd ddim yn disgwyl gweld be ffeindio nhw, ond mi ddigwyddodd o. Beth ni'n ei ddisgwyl? A sut mae hyn yn effeithio ar yn gweddio ni, a'n ceisio ni, a'n byw ni? Na un peth, da ni'n weld fan yma. Yr ail beth dwi eisiau chi feddwl amdano fo di, cwestiwn syml yma. A C.S. Lewis holi'r cwestiwn a oedd o'n allweddol yn y ffordd oedd o'n meddwl yn ei droedigaeth. Oedd o'n darllen y stori, oedd o'n edrych ar y stori, a oedd o'n dweud beth os ydi o'n wir. Nid efo'r bedd gwag, mae'r stori'n gorffen yna. Tasen ni'n gorffen efo bedd heb gorff, yna mi fyddai pob math o bosibiliadau yn agored. Oedd y gwragedd ddim mynd i'r bedd anghywir. Mi oedd y corff wedi cael ei ddwyn. Oedd y gwragedd yn ei galar wedi cael hallucination. Gallen ni fod wedi meddwl yn hermau peth y fel yna. Ond na, nid dyna yr unig dystiolaeth, nid dyna'r diwedd yn aci. Fe ymddangosodd Iesu sawl tro. Yn cyntaf Corinthiad penod 15, yn y lle cyntaf traddodais i chi hyn a dderbyniais i Grist farw dros ein pechodau ni nôl yr ysgythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi ar trydydd dydd yn ôl yr ysgythyrau, ac iddo ymddangos i Cephas ac yna i'r deuddeg. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, er bod rhai wedi hynno. Hynny di, os gawn ni fynd nôl i fanau. Mi oedd rhain, y llythyr yma wedi sgrifennu o fewn cenhedlaeth i Grist fod wedi marw ac atgyfodi. Oeddwn i arfer cael yn dysgu pan es i'r coleg, o'n i arfer cael yn dysgu. Mae'r eglwys nath lot o storiau hyn i fyny ganrifoedd o blynyddoedd yn ôl. Ond erbyn heddiw, mae'r dogfennau yma wedi dod i ymddangos yn gymaint mwy dibynadwy. Mae astudiaethau ieithyddol yn dangos bod nhw yn edrych fel y genuine thing. Mae'r astudiaethau archeolegol gwyddonol yn golygu fod ysgol Heicdod Ddiweddaraf yn dangos i'r dogfennau yma gael ei sgrifennu o fewn ychydig. Oedd Paul fan yma'n deud wrth bobl Corinth, drychwch. Oedd o'n deud wrth y bobl yma. Drychwch, os ydych chi'n mynd yn credu fi am hyn, ewch draw, mi ffeindiwch i'r bobl yma. Maen nhw o gwmpas y lle, a mi fedrwch chi gael gafel ar y bobl yma, oedd ymno ar y pryd ac wedi gweld yr Iesu byw. I ddod Arthur Conan Doyle trwy ennau Sherlock Holmes, dwi'n credu, rhywbeth fel hyn. When you've eliminated all other possibilities, then what you've got left has to be the truth, however improbable it seems. Pan ydych chi wedi cael gwared ar esboniadau eraill, beth sy'n gynnwch chi ar ôl? ac wrth chi edrych ar y dystiolaeth, beth sy'n gennych chi ar ôl? Beth ydy'n wir bod Iesu wedi atgyfodi yn gorfforol? A'i roed fel hyn, os ydych chi'n amau'r atgyfodiad, mae rhaid chi amau holl hanes y byd. Dyn ni'n gwybod dim byd am y gorffennol ni. Os ydych chi'n deud ar ôl yr holl ymchwil bod ni'n gallu trystio beth ydym ni'n ffeindio fan yma, byddwch chi'n trystio dim byd o fyd hanes. Ond os ydy o'n wir bod Crist wedi cael ei gyfodi, yna, be mae hynny'n ei olygu? A mae'n golygu bod yn rhoi rhyw rym ym mhob dim arall ddydodd yr arglwydd. Ni'n gallu unrhyw'n honi pethau mawr yn gall. Ni'n deithio chi dynor y blaen rhai ohonoch chi stori yn doedd yn am seiciatrydd yn mynd i ryw ward a mynd at y gwely cyntaf. Pwy da chi? Napoleon. Pwy ddydodd wrthoch chi mae Napoleon ydych chi? Dyw ddydodd. Yn syth dyma'r boi yn yr gwely nesaf ni stedd fyny a dweud, na, ddydus i ddim byd o'r fath. Ni gallu unrhyw'n honi bod nhw yn y ddiw. Gallu unrhyw'n honi'r pethau oedd Iesu Grist yn ei honi. Ond wrth i bobl honi fanna, fyddwn ni'n deud, wel, a bod yn onest, mae'n wallan o'i pwyll. Se rhywun yn ratoch chi a deud, drychwch cyn bo hir, mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Mae un o'n ilynwyr agosa fi yn mynd i mradychu fi. Mae un arall yn mynd i ngwadu fi. Mae'r gweddill yn mynd i ffoi. Dwi'n mynd i gael yn rhoi yn nwylo'r awdurdodau crefyddol. Mae nhw'n mynd i'n hondemnio fi. Mae nhw'n mynd i rhoi fi yn nwylo'r awdurdodau'r wlad. A fyddai'n cael yn lladd ac yn artrydydd dydd atgyfodi yn fyw o'r bedd. Se rhywun ratwch chi a deud hynny. A wedyn, bod be oedd o'n ddeud yn dod yn wir. Wel, byddech chi'n credu unrhyw beth oedd o'n deud wrth chi? Mae'n awdurdod yng ngweddill eiriau efo. I honiad o fod o a Dyw'r Tad mewn perthynas arbennig a'i gilydd. I honiad o ma fo ydy'r unig ffordd i ddod i adnabod Dyw. Bod yr un sy'n credu ynddo fo yn cael bywyd, ond fod y sawl sy'n gwrthod credu, y wynebu condemniad tragweddol. I alwad o i edu farhau a chredu ynddo, fel y llwybr i fywyd. Ydych chi'n gredu o? Mae rhaid ni gredu o? I orchymyn o, i godi'r groes, a'i ddilyn o beth bynnag ydy'r canlyniadau. Mae rhaid ni gredu o, a'i fyw o. I orchymyn i fynd â phregethu'r efengyl i bob creadur. Rhaid ni fyddhau. Ond nid ydy'n rhesymol i chi gredu'r hyn mae rhywun fel hyn yn ei ddeud. Ond nid ydy'r atgyfodiad nhw wir yn esboniad mwy rhesymol nag unrhyw beth arall am ymateb y disgyblion. Ni theori bod nhw wedi dwyn y corff. Ni gwneud y stori fyny. Diolch yn gwneud synwyr yna di. Dyma rai oedd gynt mor ofnus ond rwan maen nhw'n hia, maen nhw'n troi'r byd ar ei benni lawr a maen nhw'n barod i farw dros yr honiad yma bod Crist yn y fyw. Yn fab Dyw, yn unig waredwr y byd ac yn goncwerwr y bedd. Gadwch ni ddod nôl at y cwestiwn ar y dechrau. Ar ddechrau'r gyfres yma, pam ddylen ni ddilyn Iesu Grist? Os di hyn yn wir, yna, sut fedrwn ni beidio dilyn yr argl Iesu Grist? Yr alternatif i hyn ydi wynebu bywyd a wynebu marwolaeth efo theori, syniadau. Syniadau sydd, wel, da ni'n gwybod yn mynd i ddal dŵr a'i peidio. Os di hyn yn wir, ffolineb, ffwlbri, twpdra o'r mwyaf, ydy bod ni ddim yn dilyn yr argl Iesu Grist. Felly, dyma sut gychwynodd Iesu i weinidogaeth. Yr amser wedi agosau, wedi dod yn agos. Mae teyrnas, yr amser wedi gyflawn ac mae teyrnas Dyw wedi dod yn agos. Wedi farhewch a chredwch yr Efengyl. A dyma sy'n eisiau ni wneud yn siŵr bod ni'n gwneud, a dyma sy'n eisiau ni fynd allan i berswadio pobl eraill. A chredwch yr Efengyl yma. Yr Efengyl sydd yn rhoi gobaith a llawenydd a ystyr i fywyd. Yn wyneb yr holl dywyllwch yma'r byd yn gallu lychio ato ni. Dyna pam dwi'n meddwl mae peth gwych ydy bod ni'n, os allwn ni gael pobl i wneud dim byd mwy na bod nhw'n cyfarod efo ni ddarllen hanes yr arglwydd, darllen trwy rhywbeth fel Efengyl Marc neu Efengyl Luca a holi unrhyw gwestiwn maen nhw eisiau. A trwy hynny, y ddod wyneb yn wyneb ar Crist byw. Gadwch i ni ganu o Grymol 2, rhif 50 ag 1. Mae'n sôn am yr atgyfodiad, ond thema fawr ar emyn yma ydy Crist. Does dim yn ffrostiaf yn ddo mwy. Iesu Grist. Mor fawr yw cariad Dyw y Tad ni allu'r byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael fechader.